რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავადი ახალი ამბები მოკლედ. ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომლითაც გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ნატო კლავაც დაეხმარება საქართველოს გარედან მომდინარე ზეწოლისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი ჯუნო იუპიტერის ორბიტაზე გავიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში დასრულდა ელთო საპარლამენტო ასამბლეის 25 საიუბილეო სესია. დღევანდელ შემაჯამებელ სხდომაზე ასამბლეამ დაამტკიცა საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი კონფლიქტი საქართველოში. დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირა მხოლოდ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციამ. რეზოლუციის თანახმად ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაახიარებულ საზღვრებში და ხაზს უსვამს კონფლიქტის მოლაპარაკების გზით მოგვარების აუცილებლობას. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთი განაგრძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უგულებელყოფას და საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ოკუპაციისა და მცოცავი ანექსიის პოლიტიკას. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ დასკვნით სხდომაზე ასამბლეის პრეზიდენტად აირჩიეს ავსტრიის პარლამენტის წევრი კრისტინე მუტონენი, რომელიც დღემდე ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი იყო. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატო კლავაც დაეხმარება საქართველოს გარედან მომდინარე ზეწოლისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. სტოლტენბერგი ამ საკითხს შეეხო ბრიუსელში გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც წინ უსრებდა ნატოს ვარშავის სამიტს.
One of the reasons why we are stepping up our support.
ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვაქტიურებთ საქართველოს მხარდაჭერას და რატომაც უწევთ მას მხარდაჭერას, პოლიტიკურ მხარდაჭერას, პრაქტიკურ მხარდაჭერას, რატომაც გავხსენით საცნელი ცენტრი და რატომაც ვანვითარებთ თანამშრომლობა სხვა მიმართულებებით, არის ის, რომ საქართველოს დაвихმაროთ გაზარდოს საკუთარი გამძლეობა, უნარი თავი გაართვას გარედან მომდინარე ზეწოლას და ჩვენ კლავას დაвихმარებით მას ამ ზეწოლისათვის წინააღმდეგობის გაწევაში.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა ასევე, რომ ალიანსი 4 ძლიერ მრავალეროვან ბატალიონს განათავსებს ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვასა და პოლონეთში. ვარშავაში 8 და 9 ივლისს გამართება ნატოს სამიტი. რუსეთის უშიშროების საბჭომ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ხელმძღვანელობით იმსჩელა შესაძლო ზომებზე ბალტიის საჰერო სივრცეში ნდობის აღსადგენად, ისე როგორც სირიაში შექმნილ ვითარებაზე და ნატოს მოახლოებულ ვარშავის სამიტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამის შესახებ განაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. მისი თქმით, ბალტიის რეგიონის საჰერო სივრცეში უსაფრთხოების ზომებზე მსჯელობა მოხვა ამავე საკითხზე პუტინის საუბარს ფინელ კოლეგასთან. დასავლეთის მთავრობა რუს სამხედროებს აკრიტიკებენ მათი შეფასებით დიდი საფრთხის გამო, რომელიც იქმნება ბალტიის საჰერო სივრცეში და სხვა რეგიონებში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების საჰერო მანევრების შედეგად. ამ მანევრების ნატოს თვითმფრინავებთან და სამგზავრო ავიალაინერებთან სიახლოვის გამო. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის განცხადებით, უნგრეთში 2 ოქტომბერს გაიმართება რეფერენდუმი ევროკავშირში მიგრანტების განაწილების სავალდებულო კვოტებზე. ვარაუდობენ, რომ რეფერენდუმი კიდევ უფრო გაამწვავებს დავას ევროკავშირში მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის გარშემო. ორბანი მიეკუთვნება ლიდერებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან გეგმას, რომ ევროკავშირის წევრები ვალდებული იყვნენ თავიანთ ტერიტორიაზე მიიღონ გარკვეული რაოდენობის მიგრანტები. საფრანგეთის პარლამენტის წევრები საჭიროდ მიიჩნევენ უშიშროების სამსახურების ძირეულ რეფორმას საერთაშორისო ტერორიზმიდან მომდინარე საფრთხესთან გასამკლავებლად. პარლამენტარების რეკომენდაცია ითვალისწინებს საფრანგეთის უშიშროების რამდენიმე სამსახურის გაერთიანებას ერთიან ეროვნულ ანტიტერორისტულ სააგენტოდ. თავბოლოს შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის სააგენტო ნასას კოსმოსური ხომალდი ჯუნო 5-წლიანი მოგზაურობის შემდეგ გავიდა პლანეტა იუპიტერის ორბიტაზე. ამის შესახებ ნასამ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია კალიფორნიაში, რეაქტიული მოძრაობის ლაბორატორიაში, სადაც კოსმოსური მისიის საკონტროლო ცენტრია განთავსებული, წუხელ მიიღეს სიგნალი, რომ ჯუნო იუპიტერის ორბიტაზეა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. დატო ჯინჯიხაძე იქნება გადაცემის რეჟისორი. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში, გადაცემა იწყება 17 საათზე. 2016 წლის ივნისის მიწურულს საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით ადგენდა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელ სხვადასხვა ქვეყანაში. ამ კვლევის თანახმად შეიძლება ითქვას, რომ ეს კვლევა შოკი იყო ქართული საზოგადოებისთვის. საქართველო პირველ ადგილზეა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვით და წინ უსწრებს ჩინეთსა და ინდოეთსაც კი. სწორედ ამ მონაცემების გამოქვეყნებას მოყვა გარემოს დამცველების აქცია 2 ივლისს პარლამენტის ყოფილ შენობასთან და დღევანდელ გადაცემას ჩვენ ვიწყებთ სწორედ სიუჟეტით, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით, რომელიც 2 ივლისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. სწორედ ამ აქციის შესახებ გვიამბობს ნინო თარხნიშვილი. დღევანდელი გადაცემა, როგორც მიხვდით, სწორედ გარემოს დაცვის პრობლემებს ეძღვნება.
ჰაერს ვერ აკავებს საზღვრები, დაბინძურებული ჰაერი უხილავი მკვლელი. სწორედ ამ გზავნილებით შეიკრიბნენ გარემოს დამცველები და რიგითი მოქალაქეები პარლამენტის შენობის წინ. მათი მიზანი ერთია: სახელმწიფომ აღიაროს, რომ საქართველოს დიდ ქალაქებში ჰაერის დაბინძურების ხარისხი ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია და ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას. მოქალაქეები ჰაერის ხარისხს აფასებენ სიტყვებით „ძალიან ცუდი“. 45 წლის მანუჩარი ამბობს, რომ ქალაქში ჰაერის დაბინძურების მიზეზი ძველი მანქანებია. თუმცა მხოლოდ მანუჩარი არ არის, რომელიც ჰაერის დაბინძურების მიზეზად ეგრეთ წოდებულ მეორად მანქანებს ასახელებს.
ორგანიზმი გრძნობს ამას და აი მანქანები, რომლებიც აი ძველი მანქანები, რომლებიც ევროპაში როყიდულობენ, არის 20 წლის, 25 წლის, 15 წლის, ესენი აბინძურებენ.
პარლამენტის შენობის წინ გამართული აქციის მიზეზად კი იქცა მიმდინარე კვირის დასაწყისში საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა, რომელიც ეყრდნობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებს და რომლის მიხედვითაც ჰაერის დაბინძურების შედეგად გამოწვეული დაავადებებით საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი ადამიანი კვდება. უფრო ზუსტად კი, გამოკვლევის შედეგების თანახმად საქართველო პირველია ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მიხედვით 100,000 მოსახლეზე. დიახ, პრობლემაა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ რთულ მდგომარეობას სერიოზულად არ აღიარებს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ნინო გუჯარაიძე, აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და გარემოს დამცველი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა აღმასრულებელი დირექტორი.
როდესაც ვთქვათ კომენტარს ცხობენ სამთავრობო უწყებებს აი ამ კვლევასთან დაკავშირებით, ყოველ ჯერზე რეაქცია სამთავრობო უწყებებისა და პირველ რიგში გარემოს დაცვის სამინისტროს არის ის, რომ მდგომარეობა არ არის ცუდი. აი ზუსტად აი ამის შეცვლა გვინდა, რომ სახელმწიფომ აღიაროს ეს პრობლემა, რომ დღეს საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ფაზისი და განსაკუთრებით ივნისში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა.
ის, რომ საქართველოსა და კონკრეტულად თბილისში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი საკმაოდ მაღალია, ამას მოწმობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მიმდინარე წლის აპრილში გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებიც. თუმცა სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბართაიას მტკიცებით, ჰაერის დაბინძურების ხარისხი კრიტიკულ ზღვართან არ არის მიახლოებული. მაგრამ ის ამასთანავე იმასაც ამბობს, რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მდგომარეობა მძიმე არ არის. თბილისში გამოვლინდა კონკრეტული ქუჩები და უბნები, სადაც ჰაერში აზოტის ორჟანგის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. აზოტის ორჟანგის მატებას კი ძირითადად განაპირობებს ავტომობილების გამონაბულქვი, ბუნებრივი აირის ნამწვი, უხეში ნარჩენებისთვის დროს წარმოქმნილი კვამლი და სხვა.
დაუდგეთ ინდიკატორული გაზომვები, გვინდოდა ჩვენ გვენახა სატრანსპორტო ნაკადების ოდენობის გავლენა აზოტის დიოქსიდის დაბინძურებაზე. რაც უფრო დიდი იყო მანქანების რაოდენობა გავლილი იმ ტერიტორიაზე ორი კვირის განმავლობაში, იქ შედარებით მაღალი იყო სხვა წერტილებთან შედარებით დაბინძურება.
მიუხედავად გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მიერ ნახსენები ჰაერის დაბინძურების ხარისხის ინდიკატორული გაზომვებისა, ნინო გუჯარაიძე თვლის, რომ მონიტორინგის ეს სისტემა ატმოსფერული ჰაერის შესამოწმებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, ინდიკატორული კვლევებით შეუძლებელია ყოველდღიური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიღება.
დღეს ფაქტიურად უნდა ვივარაუდოთ კი არა და თავბუნებული ვარ, რომ არ ხდება ყოველდღიური მონიტორინგი ჰაერის შესაბამისად, არ ვიცით კონკრეტულად რა ტიპის დაბინძურება არის ამა თუ იმ ადგილზე. პირველ რიგში აი მონიტორინგის სისტემა უნდა გამართოს იმისთვის, რომ მიხვდეთ პრობლემის არსი სადაო.
ერთ-ერთი მთავარ მიზეზად საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაღალი ხარისხისა საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ვარაუდით სახელდება გაუმართავის სატრანსპორტო საშუალებების დიდი რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია თვლის, რომ ამ ეტაპზე ქალაქში საგანგაშო მდგომარეობა არ არის, მაინც აღიარებს, რომ აუცილებელია დედაქალაქში ჰაერის დაბინძურების დონის შემცირებაზე ზრუნვა. ერთ-ერთ გზად კი მუნიციპალური ტრანსპორტის შეცვლას ასახელებს.
ამოცანა ის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი გადავიყვანოთ ალტერნატიულ ენერგიაზე, გაზზე მომუშავე ავტობუსებზე გამოვაცხადეთ ტენდერი, ისევე როგორც ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ გამწვანების თვალსაზრისით.
არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ეკოტრანსპორტ ცენტრი, ჰაერის დაბინძურების დონის შემცირების ერთ-ერთ გზად სახავს საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერების დროულ აღდგენას, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო საფრთხობის შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განახლებულიყო, მაგრამ ამ პროცესის აღდგენა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ის, რომ ავტომობილების ტექდათვალიერება აუცილებლად უნდა აღდგეს, ამის შესახებ საუბრობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, მთავრობას აქვს გეგმა მოიწვიოს საერთაშორისო კომპანიები და ტექდათვალიერების ისეთი სისტემები დანერგოს, სადაც გამორიცხული იქნება კორუფცია და დაცული იქნება ყველა საერთაშორისო სტანდარტი. ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერების შემოღების მოთხოვნით შეიქმნა მანიფესტიც, რომლის ადრესატებიც არიან საქართველოს პარლამენტი, მთავრობა და პრეზიდენტი. ამ დროისათვის მანიფესტს 5900-მდე ადამიანი აწერს ხელს.
I'm not afraid to die.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მანანა კოჩლაძე ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი არის ჩვენი სტუმარი გაგახსენებთ რომ მე უკვე აღნიშნე დასაწყისში რომ ამ კვირაში გარემოს დაცვის თემა იქნება ძირითადი თემა ალბათ ჩვენს გადაცემაში და სწორედ გაბატონ მანანასთან საუბრით ვიწყებთ და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ პარლამენტის შენობის ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ 2 ივლისს გამართა აქცია გარემოს დამცველებმა მოაწყვეს საპროტესტო აქცია მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა ენერგეტიკული საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ანგარიში რომელიც ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებს ეყრდნობოდა პირველ რიგში ჯერთი დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან რადიოში საინტერესოა ხელისუფლების გამოხმაურებაზე კიდევ ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა მაგრამ მე მაინც ვერ მივხვდი რა როგორი მეთოდოლოგიით ჩატარდა ეს კვლევა თუმცა ნამდვილად მოემზადე დღევანდელი გადაცემისთვის და რა შეგვიძლია გვითხრათ ამ კვლევის მეთოდოლოგიაზე
ეს არის მოდელი რომელიც შეიქმნა ეს არ არის ზუსტი მონაცემები აღებული შეიყვანეს საწყისი მონაცემები ამ კვლევაში შეტანილია როგორც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ასევე შიდა ჰაერის დაბინძურება რომელიც ჩვენთან გამოწვეული არის ძირითადად შეშის მოხმარებით ასევე თამბაქოს მოხმარებაც არის შეყვანილი და შესაბამისად დათვლილია ყველა ის რისკ ფაქტორი რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილიანობის ზრდა დაავადებებთან მიმართებაში. ანუ ეს არ გულისხმობს, რომ ჰაერი არის ყველაზე დაბინძურებული საქართველოში, არამედ გამოიკვლიეს ტენდენცია, როგორი შეიძლება იყოს, თუ ეს ყველა ფაქტორი ერთმანეთს დაემთხვევა. ეხლა რა ჩვენი ხელისუფლების
პასუხი
ძალიან მწვავე იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ გავიხსენებთ იმ კვლევებს, რომლებსაც ვთქვით, არასდროს არ გაუპროტესტებიათ თვითონ, მაგალითისთვის 2014 წელს გამოიცა UNEP-ის country ქვეყნის პროფილი, რომელშიც პირდაპირ იყო მითითებული, რომ 200 ადამიანი ყოველწლიურად საქართველოში ხვდება პირდაპირ, აქ უკვე პირდაპირ დაკავშირებულ დაავადებებზე ლაპარაკი, ხვდება შიდა დაბინძურების გამო და 1300 ადამიანი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გამო. ეს მონაცემები არასდროს არავის არ გამოუპროტესტებია. შესაბამისად, აქ როდესაც გაიზარდა უბრალოდ ვადებებთან მიმართებაში რამდენად შეიძლება ატმოსფერული ჰაერის თუ შიდა დაბინძურებამ კიდევ უფრო ცუდად იმოქმედოს სხვა დაავადებებზე და გააძლიეროს ისინი. აქ რატო გაჩნდა ესეთი მწვავე რეაქცია? მე ვერ ხსნი. მით უმეტეს ვერ ხსნი, რომ იგივე ბულგარეთი, რომელიც ჩვენს ქვემოთ არის, ბულგარეთში საერთოდ ამ კვლევას არანაირი გამოხმაურება არ მოპოვებია, ალბათ იმიტომ, რომ ბულგარეთში ყველა მიცის, რომ ის ევროკავშირის და ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული ქვეყანა არის ამ თვალსაზრისით.
ხალხი შეიძლება
იქნას შეგუებაზე არ არის, უბრალოდ გაპროტესტებისთვის არ წამოსულა ტალღა, რომ აი რატომ ჩინეთზე უფრო წინ და რატომ ინდოეთზე უფრო წინ. ჩვენთან ეს ძალიან გამძაფრდა და გახდა ესეთი, როგორ გითხრათ, ამ კვლევის და ზოგადად ამ საკითხის გაფუსტაკება, რასაც ქვია, იმის ისა, რომ მოდი რაზე მელაპარაკები.
ეს ხელისუფლების ხრიდან.
მარტო ხელისუფლების
რეაქცია ძალიან ძაფრი იყო.
მარტო ხელისუფლების არა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ჩვენ ყავს ადამიანები, რომლებთაც მიაჩნიათ, რომ სუფთა ჰაერი სულაც არ არის ადამიანის უფლება, უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვათ, ვიღაცა იყოს დასაქმებული, ვიღაცა არ დაუწესო ზედმეტი რეგულაცია და ამ ადამიანების მხრიდანაც ასევე ძალიან ძაფრი ეს გამოიწვია, იმიტომ რომ ანუ პრინციპში რა მოხდა? ამ და შეიძლება ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია მიაღწია თავის საწადელს, რომ მან გითხრა, რომ ჰაერი შეიძლება იყოს მკვლელი და მიხედე და ამის საპასუხოდ ჩვენ დავიწყეთ
თავის
გამართლება ცოტა სირაქლემის პოზაში
ჩავდეთ. მაგრამ აი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მოსახლეობას თითქოს არ აწუხებს გარემოს დაცვის
მოსახლეობას აწუხებს.
ხო, აწუხებს, აი ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა, არ ვიცი, გახსოვთ ალბათ 2015 წლის აგვისტოში ჩატარდა და საზოგადოებრივი აზრის ამ კვლევის მონაწილეებმა გარემოს დაბინძურება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად დაასახელეს თბილისმა საერთოდ პირველ ადგილზე. წარმოგიდგენიათ, ესე იგი ნამდვილად ვეღარ იტყვის ხელისუფლება, რომ ეს
მაინც ამბობენ როგორც კი რეგულაციას ეხება და როგი უცკო ეგებეთ დაქსვალიერებას ეხება, ძალიან ხშირად გამიგია გადაწყვეტილების მიმღებებისგან და უცხოელი დონორებისგანაც კი, რომ აი თქვენთან ხალხს ხომ ძაფრი რეაქცია ექნება და არასდროს ეს შეკითხვა, აი როგორი ფორმით უნდა შემოვიდეს ტეკდათვალიერება, მართლა ეს ასე გაპროტესტება თუ არა, როგორც ჩვენ გვგონია, არ დასმულა, არ გამოკვლეულა და ეს უფრო მარტივი არის, მე ასე მგონია თავრობისთვის, რომ არა, ეს ძვირია, ამას ხალხი ვერ გაიგებს და მოდით ამაზე ნუვილაპარაკებთ ამ წუთში და ეს პოლიტიკა ხო და ეს პოლიტიკა გრძელდება, ჩვენთან სულ არჩევნებია 2006 წლიდან, ეს გრძელდება, როდესაც 2004-ში გაუქმდა ეს ტეკდათვალიერება, ის გასაუქმებელი ყო, იმას არავინ არ მისტირის, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ყველა რეგულაცია ამოვაგდოთ და ვთქვათ, რომ ბაზარი ამას არეგულირებს. ბაზარი ასეთ რაღაცებს ვერსად ვერ არეგულირებს. ჩინეთი და ინდოეთიც კი კარგი მაგალითებია და მე ერთ კიდე ახლა თავრობის რეაქცია რა ხან იყო ჩინეთშიც და ინდოეთშიც, იგივე ყველა სასაცილო ის არის, რომ ჩინეთის კომპარტია აღიარებს, რომ ჰაერის დაბინძურების პრობლემა აქვს და მთელი გეგმები აქვს დასახული იმისთვის, ეს როგორ გადაჭრას. კარგად აკეთებს, სუდად აკეთებს, ეს სხვა საქმეა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ღიათ აღიარებენ, რომ ეს პრობლემაა და
ჩინეთში ჩანს,
მაგრამ ჩინეთის ყველა რეგიონში არ ჩანს, არის რეგიონები, რომელიც ჩვენზე უფრო პერად სუფთა, იმიტომ რომ იქ გადანაწილებულია მოგხსენებათ ინდუსტრია და ისა. ჩვენთან არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის, იმიტომ რომ ეს ავტომანქანებიდან მოდის და შიდა დაბინძურება, ეს არის გაფანტული ემისიის წყაროები. ბევრად უფრო იოლი არის მენეჯმენტის თვალსაზრისითაც და ზოგადადაც, რომ თუ საწარმო დაბინძურებაში ცირო. როცა ესეთი გაფანტული წყაროები აქვს, როცა ბევრი აქვს, მისი დარეგულირება უფრო რთულია. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი თუ ავიღებთ, ჩვენ ძალიან ხშირად იძახიან, რომ აი საქართველოში მოყვანილი ყველაფერი გადასარევია. ბოლნისში, ჭიათურაში, კასპში, ხო? კასპში, ტყიბულში, ზესტაფონში მოყვანილი არანაირად არ შეიძლება იყოს სუფთა, თუ თუნდაც იგივე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებს დავეყნობით, იგივე მაგალითად ზესტაფონში გადაჭარბება არის მანგანუმთან დაკავშირებით. ტყიბულში ხა მე არ ვიცი რა ზომავენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვანახშირის გორები დგას შუა ქალაქში, ეს ისეთ თვალითა ჩანს. ჭიათურაში დატვირთული მანქანები დადიან პირდაპირ ქალაქში და მტრის ბუღი დგას. ესეთი რაღაცეები როცა ხდება, ძალიან ძნელია იქ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მოდი ახლა მე მონიტორინგს გავაკეთებ კიდე ორი წელი და ეს მონიტორინგი ჩვენ რო გაგვეკეთებინა 2006-ში, 2008-ში და ნუ გვეთქვა რომ ხო კარგი ორი წელი ვამონიტორინგებ და მე ვიწყებ თქვა რა უნდა გავაკეთო, მაშინ იქ დღეს იმდენად დაგვიანებულია და იმდენად პრობლემატური არის ჰაერის დაბინძურება ჩვენ ქვეყანაში, რომ აი გუშინ წინ მიღებული გადაწყვეტილება დღეს მაინც უნდა მივიღოთ და თან პრინციპული მნიშვნელობა მე არ ამგონია რომ აქვს იმას რა იზომება ამ წუთში, იმიტომ რომ
ხელისუფლება დღეს მივიღოთ საუბრობს მონიტორინგის
კი ბატონო, ძალიან კარგია რომ გაუმჯობესეს, მაგრამ როდესაც ფონურ სადგურში, რომელიც არის ერთადერთი ავტომატური ფონს ზომავს, ანუ ყველაზე კარგი
სიტუაცია
მარტო თბილისია არის და სადაც კარგი ის უნდა იყოს, რა ქვია, ხო, ეკოლოგიური მდგომარეობა იქაც პერიოდულად, როდესაც მტრის გადაჭარბება გაქვს და ორჯერ სამჯერ იქაც და პერიოდულად წარმოგექმნება ოზონი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მახასიათებელია ცუდი ჰაერის, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ამ სტანის სამეფოში ცუდად არის. ეს ყველაზე საშიში ნაწილაკი
რომელია?
არის PM, ესე შეწონილი ნაწილაკები 2.5 მიკრონის და 10 მიკრონს შორის, რომლებიც მერყეობენ. საინტერესო ის არის, იგივე ეს ავტომატური სადგურის მონიტორინგის მონაცემები როცა ქვეყნდება, იქ არ არის მითითებული ზომები, იქ უბრალოდ არის მითითებული ტვერი. ეს ტვერი შეიცავს როგორ მსხვილ დისპერსიულ, ისე მწვრილ დისპერსიულ, ახლა ამ მიკრო და ესეც უნდა წესით იზომებოდეს და გამოყოფილი იყოს. ამის გარდა ბოლო 3 წელია ტარდება ინდიკატორული გაზომვები, რომლითაც ჩვენ ვერ დავადგენ სინამდვილეში რა მდგომარეობა გვაქვს ამა თუ იმ ადგილას, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, მუდმივად უნდა იზომებოდეს იმისთვის რომ ნახოთ ის მოსახლეობა, რომელიც იმ ადგილას ცხოვრობს, რაზე გავლენას განიცდის, ანუ ორკვირიანი გაზომვისას თუ თქვენ გაქვთ თუნდაც გადაჭარბება, ეს შეიძლება არ იყოს პრობლემა. თუ თქვენ 365 დღე არ გაქვთ გადაჭარბება რაღაცა კომპონენტის მიმართ და როდესაც მეუბნება რომ გადაჭარბება იყო ცოტა საშუალო, ანუ საშუალო არის, არ თქვა კარგია, არ ძალიან ცუდია, მაგრამ საშუალო. ის საშუალო თუ 365 დღე გრძელდება, ის უკვე ძალიან დიდი პრობლემა არის ჯანმრთელობისთვის.
დიახ, დიახ. გასაგებია. ყველა ამბობს იმას, რომ ეს გამოკვლევა დააზარალებს ქვეყნის იმიჯს, ტურიზმზე საუბარი მოგეხსენებათ, რომ დაფხა ხალხი და
ასე. ნამდვილად არ ამგონია რომ ვინმე დაფრთხა ჩინეთში ყველა დადის ჩინეთის დიდი კედლის ანახავად.
ჩვენ პირველ ადგილს ზევა.
ხო, მითუმეტეს შეიძლება ადამიანებს მოუნდეთ. ხა ყველა მიცის რომ ჩინეთში ესეთი ანუ ერთჯერადი ექსპოზიცია უფრო მაღალი არის, ამაზე აღარ არედავება, მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ რეალურად გვინდა ბიზნესის განვითარება, ამ შემთხვევაში უნდა რეალურად ვიზუნოთ, იმიტომ რომ ნუ კარგი ტურიზმს რამდენად დააზარალებს არ ვიცი, იმიტომ რომ უფრო მართლა დაბინძურებულ ევროპის კავშირის ქვეყნებს კარგი დაბინძურებულია, მაგრამ ყველა დადის. მაგრამ აი ბიზნესისთვის რაზე ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ გავიტანთ რაღაცა ორგანულ ბიოპროდუქციას ევროკავშირის ბაზარზე თუ სხვაგან, აი იქ შეიძლება რეალურად პრობლემები ქონდეს. ჩვენ ყოველთვის ასე ვიწახდით, რომ ხა ჩვენ საქონელს რა შემოწმება უნდა შეხედავ და გადასარევია.
ხო, ისინჯება. ისე ხო ვერ გავაერო.
და რო ისინჯება, ვეღარც გააქვთ, იმიტომ რომ აღმოჩნდება ხოლმე რომ დაბინძურებულია, მძიმე მეტალებით დაბინძურებულია, რაღაცა სხვადასხვა პესტიციდებით და ეს ყველაფერი ხო ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი შედეგიც არის, ეს არ არის ყველაფერი წყლის მიერი დაბინძურების ან ნარჩენების გამო.
აი რა შეიძლება დაუპირისპიროს ხელისუფლებამ ამ კვლევას? მე ვიცი რომ პრეტენზია ის იყო რომ საქართველოს მხარე არ იყო ჩართული, რომ ახლა მე მგონი გაუგზავნეს კიდეც პასუხი და ასე შემდეგ. აი როგორ შეიძლება უპასუხო?
მე არ ვიცი, მე მაგალითად მე რო ვიყო მთავრობაში ვუპასუხებდი ალბათ ისე რომ მთავრობის პასუხისმგებლობას ავიღებდი, იმიტომ რომ ერთი მომენტიც არის რომ ჰაერის ხარისხი ქვეყანაში ეს არ არის ერთი გარემოს დაცვის სამინისტროს პასუხისმგებლობა, როგორც ამ წუთში რაღაცნაირად გადმოვიდა. ეს არის მთელი მთავრობის პასუხისმგებლობა, პირველ რიგში გასაკვირია ჯანდაცვა და გარემოს დაცვის სამინისტროები უნდა იყვნენ ყველაზე აქტიურად ჩართულები და უნდა იფიქრონ იმაზე, როგორ მოახერხონ ისეთი რეგულაციების შემოტანა, რომლებიც ამ წუთში საჭირო არის და რაც შეიძლება სწრაფად. აი რო თქვი რომ გუშინ წინ უნდა დაგვეწყო, მე დიდი ხანია ამ თემაზე მილაპარაკია კიდეც.
ანუ თქვენთვის არ იყო ეს სიუჟე?
ეს ჩემთვის ის რომ აი მწერი რომ მეუბნება რომ მწერი 3ჯერ 4ჯერ აჭარბებს ნორმას, აი მას რო ვკითხულობ ხა, იქ ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. მე მესმის რომ მოსახლე ჩვეულებრივ ადამიანს მას ან არ უნდა იცოდეს რომ ეს მწერი შეიძლება შედგებოდეს აი ამ შეწონილი ნაწილაკებისგან, რომელიც შეიძლება ზოგი პესტიციდი იყოს, ზოგი მძიმე ნაწილაკი იყოს, პირდაპირ ჯდებოდეს ფილტვებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემთვის ეს არ ყოფილა და განსაკუთრებით იმიტომ რომ არსებობს ირიბი ინდიკატორები, ხო? ხა შეიძლება პირდაპირ არ ზომავდეთ, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ 2012 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით ქვეყანაში დამატებით შემოვიდა 400,000 ავტომობილი. ახლა გვაქვს 1,100,000 ავტომობილი, საიდანაც 400,000 არის 20 წელზე მეტი. ბენზინის კონტროლის გადაღაზმა დავიწყე წელს, ისიც ყველა იმ პარამეტრზე არიზომება, ხო? არ ქვეყნდება თან ეს ისინი ტელევიზორიდან მოვისმინოთ, რომ ყველაფერი კარგად არის. როდესაც აი ასეთი ჩაკეტილი
გოგირდია, ხო, იქ გოგირდის
ისიც როგორ არის გოგირდის შემცველობა ამ წუთში არის ძალიან დაბალი და 2017 წლიდან ჩვენ უნდა ევროკავშირის სტანდარტზე დავიდეთ და კიდევ უფრო დაბალი უნდა იყოს, მაგრამ ეს რეფორმაც, ანუ 2016 წლიდან არის ევრო 4-ის დონის. ეს რეფორმაც 3 წლით დაგვიანდა, იმიტომ რომ 2010 წელს უნდა დაწყებულიყო შემცირება და 3 წლით უფრო გვიან დავიწყეთ ეს შემცირება. ანუ ბევრი წელი დავკარგეთ ჩვენ ამასობაში გადადებით და ეს იქ ისევე როგორც ტექ დათვალიერება გადაიდო, ზუსტად აი ესე იდებოდა გოგირდის შემცველობის შემცირება ბენზინში. ეს ყველაფერი საერთო ჯამში ქმნის იმ, როგორ გითხრათ, იმ ფონს, რომელზეც მე უკვე აღარაფერი აღარ მიკურს, იმიტომ რომ ტენდენცია მიდიოდა აქეთკენ. ჯერ კიდევ 2003 წლის კვლევები რომ ნახოთ, იქაც უკვე მაქსიმალური გადაჭარბება არის მთელი რიგი კომპონენტების, იმიტომ რომ
მან უნდა გაგაცვეთინოთ ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და კიდევ 15 წუთი გვექნება ეთერში ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა დაადასტურა, რომ სტამბოლის აეროპორტში 28 ივნის მომხდარ თავდასხმასთან კავშირი აქვს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მოქალაქეებს. სამწუხარო ტერაქტთან კავშირი აქვს ჩვენს მეზობლებსაც ჩრდილოეთ კავკასიიდან, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ერდოანმა. მისი ინფორმაციით ეჭვმიტანილთა შორის არიან დაღესტნის, ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის მცხოვრებნი. 28 ივნის სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტში თავი აიფეთქა სამმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, დაიღუპა 45 ადამიანი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი თავს არიდებდა უკრაინელი მაღალჩინოსნის მიხეილ სააკაშვილის მიერ საქართველოს სახელმწიფოზე თავდამსხმელი განცხადებების კომენტირებას, თუმცა პოლიტიკურ ტაქტსაც აქვს ზღვარი. ამის შესახებ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკა მიშველაძემ. მან ზღვარ გადასული უწოდა სტამბოლის ტერაქტის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და აღნიშნა, რომ მაშინ როცა ქართული სახელმწიფო და ქართული ჯარისკაცები ტერორიზმს ებრძვიან არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ საქმით, საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი და მოქმედი წევრები და გავებულნი არიან ერთმანეთისგან თითის გაშვერით და უსაგნო ურთიერთბრალდებებით, რაც პირველ ყოვლისა სახელმწიფოს აზარალებს. თბილისის დეკლარაციის მიღებით დასრულდა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე საიუბილეო სესია. შემაჯამებელი დეკლარაცია მოიცავს სესიაზე მიღებულ ყველა დოკუმენტს, მათ შორის რეზოლუციას საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ. დღევანდელ დასკვნით ხდომაზე ასამბლეის პრეზიდენტად აირჩიეს ავსტრიის პარლამენტის წევრი კრისტინ მუტონენი, რომელიც დღემდე ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი იყო. მისი ერთ-ერთი კონკურენტი იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი გიგი წერეთელი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ მასპინძლობთ მანანა კოჩლაძეს, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელს, რადიო მსმენელი, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, მიხვდა, რომ დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურნენ გარემოს დამცველები საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ანგარიშს და გარემოს დამცველები ხელისუფლებაც გამოეხმაურა. ძალიან საინტერესოა, რომ აი საუბრობდით შიდა დაბინძურებაზე. მე ხელისუფლების წარმომადგენლების ინტერვიუებიც მოვისმინე, ისინი ის აქცენტს აკეთებენ შიდა დაბინძურებაზე, მაგრამ ამით რაღაცნაირად თითქოს იმასაც გვეუბნებიან, რომ ეს საზოგადოება არის ესეთი და საზოგადოებამ დააბინძურა, ასე თქვა, თავიანთი ბინები, არ ფიქრობენ იმაზე, რომ გაასუფთავონ ჰაერი. და გამათფობლებზე იყო კიდევ ლაპარაკი, ხო? რამდენად შეიძლება გამათფობელმა დააბინძუროს ჰაერი?
გამათფობელი და ხალხი კი არ აბინძურებს ჰაერს. ჰაერს აბინძურებს ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს ხელმისაწვდომობა სუფთა და ენერგო წყაროს. მათ შორის გაზიც, რომელიც პრინციპში სუფთა ენერგო წყაროა, ჩვენთან არ გამოიყენება მაგალითად საერთო გათბობის სისტემა. ყველა იძულებულები ვართ, რომ დავიმონტაჟოთ გაზის გამათბობლები. ამ დროს ამ გაზის გამათბობლის სტანდარტიც კი არ არსებობს ქვეყანაში. ანუ რა შეიძლება გაიყიდოს და რა შეიძლება, როგორ, რა დონემდე შეიძლება ის წვავდეს. ანუ ვიც მდიდარია, მას უდგას შედარებით ძვირი დახურული წვის სისტემები და ვინც შედარებით ღარიბიან, ძალიან ღარიბია, მათ უდგათ აი ეს ღია წვის სისტემები, აი ეს ხვადაღებული ნიკალები, რომლის შედეგადაც გაგუგია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაღუპულა ზუსტად ამ ნახშირორჟანგის გამოყოფით.
და შეიძლება არ დაღუპულა, მაგრამ ჰაერი ბინძურდება.
ხო, არა, ერთი რომ დაიღუპა ადამიანი და მეორე თავისთავად ის CO ძალიან რთული და ცუდი გაზი არის, რომელიც ძალიან ბევრი და თუ შეიძლება არ მოკვდეთ იმ წუთში, მაგრამ თქვენს ჯანმრთელობას მიაყენოს პრობლემა. და სწორედ ეს არის, რომ აი ეს რა შეიძლება არსებობდეს ბაზარზე, ამისი ეს ვიღაცა მხოლოდ დაარეგულიროს, იმიტომ რომ ყველაფერი შემოიყვანა არა, მერე უკვე რაღაც ადამიანებმა იმის დამიხედვით, ვინ გადარჩა და ვინ მოუკვდა გამოავლინეს იქიდან, რომელი გაზი გამოთპობილი უკეთესი იყო.
მსხვერპლი
დაჭირდა ამას. იგივე არის იგივე შეშასთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, შეშაც ხა ყველამ არიცის როგორ უნდა იყოს დამწვარი ბოლომდე. ის ფეჩებს რამდენად აქვს ზუსტად გამართული ის ვენტილაციის სისტემა, რამდენად არის ის გამოტანილი ის მილი, ისე რომ ჰაერი ქარი რო დაუბერავს, უკანარ წაიღოს ის ნამწვი. ეს ყველაფერი არის რაღაცა ცოდნის, მაგრამ ეს ცოდნა ხო არ ჩდება ასე ცარიელ ადგილას. ჩვენ ვიყავით, ვიღაცა უნდა გვასწავლოს, განსაკუთრებით თუ წარმოვიდგენთ იმათ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის იყო საბჭოთა კავშირის სისტემაში, ანდენიცებოდა ანგაზით, რომ გაზამდებოდა ჩვენ ვერ მიდიოდით,
ცენტრალური
გათბობა იყო. შესაბამისად, ეს ჩვენ თვითონ ავითვისეთ, ძალიან დიდი იყო დაბინძურება, როდესაც თუ გახსოვთ კერასინკები იყო ერთი პერიოდი და ნავთობით ვთვებოდით, თუმცა ეხლაც არის მთელი რიგი რეგიონები, სადაც დიზელსაც მოიხმარენ, ნაკელსაც ახმობენ იმისთვის, რომ სათბობად გამოიყენონ. შესაბამისად, ხელმისაწვდომობა არა გვაქვს სუფთა ენერგორესურსზე და ბინძურები კი არა ვართ. სახელმწიფო არ გვიქნის ისეთ გარემოს, რომ სუფთა ენერგია მოვიხმაროთ. მაგალითისთვის, აი გაზის მილების შეიყვანეს სოფლებში, მაგრამ რომელ სოფელშიც არ უნდა შეხვდეთ, უმეტესობა სოფელში თუ იქ ტყე არის, ამ გაზს არ მოიხმარენ, არ ყიდულობენ, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი თბილისზე ორჯერ მაღალი ფასი ადევს გაზს. შესაბამისად, მოსახლეობა იძულებულია ისევ შეშა გამოიყენოს. იმდენად ძვირი უჭდება.
და
გაჩეხოს ტყე. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ ინვესტიცია ჩავდეთ იმაში, რომ სოკარს უთხარით, რომ შემოიყვანეს გაზის მილები და გააკეთეთ დისტრიბუცია, მეორე მხრივ ამას არავინ არ მოიმხმარს, თუმცა იგივე ფული ჩვენ შეგვეძლო მიგვემართა და უფრო სუფთა ენერგოტექნოლოგიებზე გვეფიქრა, რომელიც თქვა დროთა განმავლობაში თუნდაც გაზს არ მოიხმარს და ამითი შეგვემცირებინა მისი ფასი. ანუ დაგეგმა და ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე საშინაო ეშინიათ აი ამ სიტყვის დაგეგმის.
კი, ანგარიშის და დაგეგმის.
დაგეგმის ეშინიათ, ну აი როგორც ცეცხლის და დაგეგმის გარეშე სამწუხაროდ ენერგო სექტორი სწორედ და მდგრადად ვერ განვითარდება და ეს რაც იყო საერთაშორისო ენერგეტიკული ასოციაციის მიზანი, რომ ჰაერზე გაეკეთებინა აქცენტი, რომ აი ეს ენერგო წყაროების მოხმარება ძალიან დიდ დაბინძურებას იწვევს.
აი ეს გამათბობლები გარე ჰაერსაც აბინძურებს, ხო?
რა დაგულელა, მე ხო გადიც გარე, ყვაი თქვენ რომ ბონების მერ ბოილერს თბილისში და თბილისში შეშასაც მოიხმარენ. გარეუბნებში რომ გახუდეთ ზამთარში, დაინახავთ გაბოლილ კედლებს, იმიტომ რომ შეშასაც მოიხმარენ, გაზსაც მოიხმარენ. თუ ცუდათ არის დაყენებული გაზი თუ დაუბერავს ეს შევა შიგნი, ქარი თუ დაუბერავს შევა შიგნით ეს ნამწვი, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ამას ხო არავინ არ აკონტროლებს ჩვენ. მივახწეთ თავისუფლების იმ ხარის, როცა გვიხარია, თუმცა
კი, მაგრამ აი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ესეც წავიკითხე, აი 2012 წელი, აი ამ სამნახევარჯერ გაიზარდა სასუნთქი სისტემის დაავადებათა სიხშირეო. ამასაც არ მიაქციეს როგორც ჩანს თავის დროზე ყურადღება.
აა, იცით რა არის? აი მაგალითად გუშინ თქვენ თელერში მოვისმინე, რომ გარმოსდაცვის წარმომადგენელი იძახდა, რომ როდესაც სრულყოფილი კვლევებიო არ აქვს და მონიტორინგის სისტემაო ძალიან ძნელია ჯანდაცვას დაუკავშირო ეს ყველაფერია. თუმცა როგორ გითხრათ, იცით, არსებობს სოფლიო გამოცდილება და არ არის აუცილებელი ყველაფერი შენ თავზე გადაიტანო. არის შექმნილი კომპიუტერული მოდელები, რომელიც არ არის აუცილებელი, რომ ზუსტად ვიცოდეთ ყველაფერი, მაგრამ შევიყვანოთ რაღაცა საწყისი მონაცემები და გვეტყვიან ისინი რა იზრდება და რა იკლებს სხვადასხვა შემთხვევაში. ჩვენ უბრალოდ ეხლა ეს არის, მე ასე მგონი ყოველ შემთხვევაში, მთავრობისთვის რაღაცა თავის გამართლების საშუალება, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც მათ ამ 2012 წლიდან გააკეთეს, ეს იყო ცოტათი გააფართოვეს მონიტორინგის ქსელი და
დაამობირო კიდე უფრო გააფართოვა.
და 2016 წელსში დაიწყეს რაღაცა ღონისძიებების გადადგმა, საარჩევნო წელია მოგხსენებათ ის ერთ-ერთი და ნუ ახლა იტყვიან რომ აი საწვევის ხარხსაც ვამოწმებთ, თუმცა რა უშლიდა ამ საწვევის ხარხის შემოშლებას 2013 და 2015. აი ეგ არის სწორედ რომ დრო იკარგება ამ ყველაფერში, თუ
განა უშლიდა ხელს ის რომ ბიზნესი უნდა განვითარებულიყო ასე თქვათ ხო და
მე ვიცი ზუსტად
ერთი რა
ბაზარი ვერაფერს ვერ არეგულირებს და თუ გვინდა რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ მართლა კარგი ინვესტიციები მოვიზიდოთ პასუხისმგებლიანი კომპანიები შემოვიყვანოთ ამ შემთხვევაში არც ერთი პასუხისმგებელი ევროპული კომპანია არ შემოვა ასეთ პირობებში და არ იმუშავებს როდესაც მან იცის რომ თქვათ მისივე თანამშრომლებს რომელსაც აქ ჩამოიყვანს ისინი შეიძლება ავად გახდნენ
რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა რომ ამ კითხვა პასუხში და თავის გამართლებაში მწვანე საფარის შესახებ არავინ არაფერს ამლაპარაკობს
ეს იმიტომ განადგურების და ეროვნულ დონეზე გადავედით სადაც ეს მწვანე საფარი იქაც განადგურდება მაგრამ ქალაქებში არის ქალაქ თბილისში ქალაქ ბათუმში და ძალიან ბევრ ქალაქ ქუთაისში სადაც დაიწყეს სკვერების და ბაღების ჩაბეტონება ცემენტება ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა რასაკურველია იმიტომ რომ ამაზე მაინც ხო დიდი ხანია ვიძახდით რომ არ შეიძლება რომ შენ წვანე საფარის კვადრატულობა გაზარდო იმითი რომ შემოიერთე რაღაცა სხვადასხვა სოფლები ჩვენ ეს წვანე საფარი გვჭირდება იმ ადგილას სადაც ყველაზე დაბინძურებული არის და სხვათა შორის თვითონვე გამოკვეთეს ამ ინდიკატორული გაზომებით ყველაზე დაბინძურებული წერტილები იგივე ეს იყო ფილარმონია ეს იყო თაველი ეს იყო ჭავჭავაძის გამზირი თუმცა სხვაგანაც ჩაატარონ მე გიველიავასთან დარწმუნებული ვარ რომ იქაც ძალიან დიდ პრობლემას მიიღებენ მაგრამ არავის არ უფიქრია იმაზე რომ აი ეს დაიდოს ეს რუკა სადაც არის ყველაზე დაბინძურებული ნუ როგორც თვითონ საშუალოდ დაბინძურებული
დაინახოს
რომ იქ აღარაფერი აღარ დგას მე ხა იმ ხეებსაც მე ძალიან ხშირად მოგისმენიათ ალბათ პრეტენზია იგივე პარტიზანი მეღაბაღეებისგან რა ხეებს გავენ ეხლა როდესაც რგავ 30 სანტიმეტრის ხეს ის ხე არ არის ის არის გამოსაყვანი ნერგი რომელმაც კიდე დიდხანს უნდა იზერ მე რა სახეობას გავ ამაზეც ახლა ძალიან დიდი ხანია მედის ემაზე ლაპარაკი რომ თურმე ცაცხვი და აკაცია ეს არის ალერგენები რომელიც ნამდვილში არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა ახლა ის რასაც მაგენი რგავენ ხოლმე ამ კვიპაროსებს ისინი ყველაზე ნაკლებად შეისუნთქავენ აი ამ მძიმე მეტალებს საჭიროა სწორედ ისეთი როგორ ვთქვა ისეთი სახეობების შერჩევა ერთი მხრივ ალბათ სწრაფად მზარდიც უნდა იყოს მე იმიტომ რომ სწრაფად მასაკნას მეორე მხრივ უფრო საფუძვლიანი სახეობებიც ანუ ორმაგ ეხლა უკვე ისეთ სიტუაციაში ვართ რომ უკვე ორმაგ დატვირთვაზე უნდა ვიფიქროთ ამ წვანე საფარის და ამის ნაცვლად აი პრინციპში ისე ხვდებით იმას რომ სადღაც რაღაცა ნადგურდება უამრავი სასამართლო მიდის იგივე ხა პანორამასთან დაკავშირებით ტყი არ გაჩეხილა ვეთანხმები ყველას ტყი არ გაჩეხი მაგრამ რატომ გონიათ ადამიანებს რომ იქ სადაც არსებობს ლანდშაფტი რომელიც ჩამოყალიბდა კლდე იმ ის კლდე ხო კლდე არ არის მარტო იქ არის თავისი ნიადაგი ის არის რაღაცა თავისი ეკოსისტემაა ჩამოყალიბებული რომელიც ასევე შთანთქავს აი ამ მავნე ნივთიერებებს და ჩვენთან ეს არის კიდე რა ხე არა ბუნებრივი ლანდშაფტი უნდა არსებობდეს ქალაქში და ბუნებრივი ლანდშაფტი უნდა დაცული იყოს ქალაქში თუ გვინდა რომ კარგად ვიცხოვროთ მიწა უფრო მეტი უნდა იყოს აი ჩაბეტონებით დავიწყე მიწაც ასევე შთანთქავს ყველა მავნე გამონაბოლქს და მიწა აღარ დარჩა ქალაქში როს
და ახლა მექსიკა არის ძალიან საინტერესო ავტომობილების რაოდენობით მე მგონი ლამის პირველ ადგილზეა მსოფლიოში მაგრამ ამავე დროს ყველა ლაპარაკობს იმას რომ რამდენი პარკია და რამდენი სიმწვანეა ამით რაღაცნაირად ცდილობენ რომ გადაარჩინონ ეს ადამიანები შეიძლება
ნუ იცით რა არის იმიტომ ვიძახე რომ მე მინახე ბევრად უფრო საქთვილიზე უფრო ბევრად დაბინძურებული ქალაქები იმ თვალსაზრისით რომ აი ერთჯერადი ან ექსპოზიციები მაგალითად რო დაუბერავს ურანის საბადოდან მოდის მტვერი და ხა იმაზე დაბინძურებული ნამდვილად არა ვართ მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ აი ხა ჩავდგეთ აი ესეთ პოზაში და ვიძახოთ რომ იცით რა ჩვენ ხო ყველამ ვიცით რახან კვლევა მაჩვენა გარკვეული ტიპის ტენდენცია რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გარკვეული ტიპის ტენდენცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ვიმუშაოთ აღმოფხვრის თვალსაზრისით. იგივე მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, აი მაგალითად გუშინ გავიგეროთ, სტამბულის მერიამ გაჩოქვა ავტობუსები იმისთვის, რომ იაროს ავტობუსმა აეროპორტში 24 საათი. და EBRD-ის მიმართეს კრედიტისთვის, იმიტომ რომ ეყიდა 150 ავტობუსი. ეხლა ერთ შეკითხვას დავსვავ და ყველა როდესმე გაგვიგია, რომ ჩვენ ქალაქის მთავრობას კრედიტი აიღოს გზის მშენებლობისთვის. ეხლა დავსვათ კითხვა, რა უფრო ძვირი ჯდება გზის მშენებლობა თუ ავტობუსების შესყიდვა? თუნდაც აი ესე პერმანენტულად რო შევისყიდოთ და ქალაქს არ ყავდეს 600 ავტობუსი, რომელიც ამ ქალაქს არ ყოფნის, იმიტომ რომ დიდი ქალაქი ვართ უფრო.
ანუ ამის ავტობუსი გაფუჭდება 2-3 წელიწადში.
ანუ აიცით რა შეასაქმე, პრიორიტეტების საკითხია, როგორ გეგმავთ ჩვენ ბიუჯეტს და ჩვენ ბიუჯეტს გეგმავთ ასე, რა შეიძლება
იმ მომენტში
მოჩდეს ეფექტური.
დიახ.
და არა.
კი. ძალიან დიდი მადლობა მანანა. რადიო სმელს გავახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე. ალბათ დისკუსია გაგრძელდება ამ ანგარიშის შესახებ. მე მაინც ფიქრობ, რომ საზოგადოების რეაქცია იყო ძალიან ჯამრთელი და ნორმალური, ანუ საზოგადოება შეწუხდა, მართლა შეწუხდა, შეეშინდა, რაც ძალიან კარგია. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ავტოტრანსპორტით დაბინძურებული ჰაერი, ეს იყო თემა. პრობლემა, რომელიც დღეს არაერთხელ ვახსენეთ და გარემოს დამცველები ალბათ შემთხვევით არ მოითხოვენ ტექ დათვალიერების აღდგენას. ტექ დათვალიერება ჯანმრთელობის და მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის, ასე ჰქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ჯერ კიდევ 2015 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ანუ ერთი წლის წინაც გარემოს დამცველები მოითხოვდნენ ტექ დათვალიერების აღდგენას და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
27 წლის დავით ციკლაური კომპოზიტორია, თუმცა უკვე წლებია მისი ჰობი ავტომანქანებია. ცდილობს, რომ მისი მანქანა ყოველთვის მწყობრში იყოს, რათა არც თვითონ და არც გარშემომყოფებს მის გამო პრობლემა არ შეექნათ. სწორედ ამიტომ მისთვის მნიშვნელოვანია ავტომანქანის პერიოდული ტესტირება, რასაც ამჯერად კანონი არ ავალდებულებს, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ ქვეყანაში გაუმჯობესდეს როგორც გზებზე უსაფრთხოდ გადაადგილება, ისე ეკოლოგიური მდგომარეობა.
მანქანა არის როგორც ადამიანი, ასე ვთქვათ, ისეთ რაღაც ორგანიზმია, რაღაც თავის ლოგიკა აქვს, გააჩნია მოქმედების და მექანიზმია, და ასე როგორც ადამიანს სჭირდება სამედიცინო კონსულტაციის გავლა ან ანალიზების აღება, ისე მანქანას სჭირდება. იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში უყურადღებობა შეიძლება ძალიან ისეთ გამოუწვევებელ შედეგებამდე მიიყვანოს. და ვიღაცა რომ მოვატა გეტყვის 15 წლის მანქანაზე, აი 5 წელია ყავზე თითი არ გამიკარებია და კარგი გონია, იგივე ნიშნავს რომ იმ მანქანას, აი როგორც რაღაც შეიძლება მოძრეს უბრალოდ სიარულისას და ვიზიტი დამთავრდება ეს კაცმანეთის.
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ექსპერტები, ეკოლოგები, ხელისუფლებისა თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირება სავალდებულო უნდა იყოს ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის. განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს საზოგადოების ინფორმირებას იმ დრომდე, სანამ ტექ დათვალიერებად ცნობილი ტესტირება სავალდებულო გახდება. ასეთ თარიღად კი დღეის მონაცემები 2017 წლის 1 მარტის სახელდება. სწორედ ამ შესაძლებელ პირობებსა და რეკომენდაციებზე ლაპარაკობდნენ ისინი 4 ივნის გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას და შედეგად ეკოლოგიური თუ უსაფრთხო გადაადგილების გაუმჯობესებას მიეძღვნა. თუკი მცირე ისტორიულ რაკურზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაშინ უნდა გავიხსენოთ, რომ ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერება 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განხორციელებულიყო. თუმცა საბოლოოდ ხელისუფლებამ ტექნიკური დათვალიერება 2017 წლის 1 მარტამდე გადაავადა. სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას ეს საუბრისას ის საუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ მხარეებს შორის თანამშრომლობას ავტოსატრანსპორტო სფეროში ცითვალისწინებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრი 2013 წლიდან ახორციელებს მონიტორინგს ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების აღდგენის პროცესზე. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ საკითხზე საჯარო დისკუსია და საზოგადოების ინფორმირება პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის აუცილებელი პირობაა, რათა ავტომფლობელები მომზადებულნი შეხვდნენ სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების აღდგენის თარიღს.
დღეს საზოგადოებას საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებასთან დაკავშირებით, მხოლოდ არ აქვს ინფორმაცია წარსულში ტექ დათვალიერებას და რაც იყო კორუმპირებული სისტემა და მომავალში როგორი უნდა იყოს ტექ დათვალიერება, რატომ ტარდება ტექ დათვალიერება ცივილიზებულ სამყაროში, ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია თითქმის არ აქვს.
რას ნიშნავს გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება, ანუ ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტესტირება, ანუ იგივე ტექ დათვალიერება? 2014 წლის 3 იანვარს მიღებული საქართველოს მთავრობის 20-მეათე ბრძანების მიხედვით ავტომანქანამ ტესტირება 10-ზე მეტ კომპონენტში უნდა გაიაროს, მათ შორის სამუხრუჭო სისტემა, საჭის მართვის სისტემა, ხილვადობა, გარემაშუქი ხელსაწყოები, განათების მოწყობილობები, საბურავები, თვლები და სხვა. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად გზისთვის ვარგისიანობაზე ტესტირება უნდა განახორციელოს საქართველოს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს მიერ აკრედიტებულმა კერძო კომპანიამ. დღეს საქართველოს მასშტაბით ამგვარი 22 ცენტრი ფუნქციონირებს, რომლებიც ექსპერტების თქმით სათანადოდ არიან აღჭურვილნი და ამ ეტაპზე სატრანსპორტო ავტომანქანების სავალდებულო ტესტირებას ახორციელებენ. ამგვარი მანქანების რაოდენობა კი დღეს ქვეყნის მასშტაბით 100,000-ია, თუმცა ტესტირებას მხოლოდ 20,000 გადის. ტესტირების ცენტრის ტექნიკური მრჩევლის და მოუკიდებელი შემფასებლის უჩა კასაბურის თქმით 2017 წლისთვის იმ პერიოდისთვის, როდესაც საქართველოში სავალდებულო ტესტირება ამოქმედდება, 90-ზე მეტი ტესტირების ცენტრი უნდა უნდა ფუნქციონირებდეს, რათა მოემსახუროს ქვეყნის მასშტაბით არსებულ მილიონზე მეტ მანქანას. ისიც უნდა ითქვას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით საქართველოს საავტომობილო პარკის 44% არის 20 წელზე მეტი ხნოვანების, 46% მანქანების და 11-დან 20 წლამდე მერყეობს. 1-დან 10 წლამდე ავტომობილები მოქალაქეების მხოლოდ 10% ყავს. აქედან მხოლოდ 3%-ამდეა ახალი ავტომობილი. ის რომ ავტომანქანების გზისთვის ვარგისობის ტესტირების აღდგენა აუცილებლად განსახორციელებელი პროცესია და ეს საფუძვლად უდევს ქვეყნის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და შედეგად დაბინძურებული ჰაერისგან გამოწოლ ჯანმრთელობის პრობლემებს, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს ეკოლოგი შმაგი ჩოხელი. მისი მოსაზრებით, ამ მიმართულებით კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, ეს სახელმწიფოს მიერ საწვავის ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა. კონტროლი კი, მისი თქმით, დამოუკიდებელი აკრედიტებული ლაბორატორიების მეშვეობით უნდა განხორციელდეს. როგორც ის ამბობს, ხეთ ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსული საწვავის ხარისხი მხოლოდ იმ სერტიფიკატითაა დამოწმებული, რომელსაც კომპანია საბაჟოზე წარმოადგენს, რაც შმაგი ჩოხელის აზრით საკმარისი არ არის.
მნიშვნელოვანია მოხდეს დამოუკიდებელი ლაბორატორიების მიერ სხვადასხვა ბენზინ გასამართ სადგურებზე ანალიზების გაკეთება, ანუ თვითონ საქართველოში ხო არ ხდება, რაღაც ხო არ ურევენ, რომ უფრო გაზარდონ საწვავის რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ვიტყვი დღესდღეობით თვითონ საწვავის ხარისხი როგორ მდგომარეობაშია, ჩვენ თუ ვენდობით იმ სერტიფიკატს, რომელიც შემოაქვს, არის დღეს საქართველოში ევრო 3, ევრო 4 საწვავი, კონკრეტულად ბენზინი, თუმცა ევროკავშირთან თავისუფალი ეკონომიკური ვაჭრობის სახელმწიფო დოკუმენტი საქართველოს ავალდებულებს, რომ 2017 წელს უკვე შემოვიდეს ევრო 5 ბენზინი.
კიდევ ერთი თემა, რომელზეც 4 ივნის კონფერენციაზე შეკრებილმა ექსპერტებმა ისაუბრეს, ეს საქალაქთაშორისო მგზავრების გადამყვანი მიკროავტობუსების საკითხია. ამ პრობლემას რადიო თავისუფლებასთან აღიარებს და მწვავე შეფასებას აძლევს ეკონომიკის სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის დირექტორი მიხეილ ხმალაძე. მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრების გადამყვანი მიკროავტობუსები კანონის შესაბამისად წელიწადში ერთხელ გადიან ტექნიკურ დათვალიერებას, პროცესი, რომელიც დღეს ამ მიმართულებით საქართველოში მიდის, კრიტიკას ვერ უძლებს.
შიდა სამგზავრო გადაყვანებში არის კატასტროფული მდგომარეობა, როგორც ტექნიკური პარკის მდგომარეობით, ასევე მოძრაობის ორგანიზების, ასევე სერვისის კუთხით. ეს არის განუკითხავობა დღეს რაც ხდება, იმიტომ რომ არანაირი ნებართვა არ არსებობს, არანაირი ლიცენზია არ არსებობს. ჩვეულებრივად ადამიანი ყიდულობს მანქანას, რეგისტრირდება შეფესთან იმეწარმეთ, აფორმებს ხელშეკრულებას ავტოსადგურებთან და შეუძლია დაიწყოს ძართა გადაყვანა. თავარი პრობლემა არ არის ფაქტ ავტოსაგზაო შემთხვევა. ავტოსაგზაო შემთხვევა დღესაც ხდება, ხვალაც მოხდება. თავარი არის, რომ რადგან ეს მანქანები არის ტექნიკურად უმართავი, არის სატვირთო გადაკეთებული სამგზავრო, ავარიის დროს მიიღებს კატასტროფის შედეგებს. არის უსაფრთხოების ზომები, არ არის დაცული თვითონ ამ მანქანებში.
ამ მიმართულებით დედაქალაქში არსებულ რთულ ვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს დეპუტატი და საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი შალვა უგბაიძე. ყვითელი მიკროავტობუსები დედაქალაქში 2011 წელს გამოჩნდა და საუბარი იმაზე, რომ მათ შემოყვანას დედაქალაქის მერიამ არამართებული ტენდერის გამოცხადებით შეუწყო ხელი, მალევე დაიწყო. ამ ბრალდებებს იმ თავითვე უარყოფდა როგორც თბილისის მერია, ისე ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების მფლობელი კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი. ამ კომპანიის სახელს დღესაც ახსენებს შალვა უგბაიძე და ამბობს, რომ ის რომ გზავრებს მიკროავტობუსში ფეხზე უწევთ დგომა და ამით საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება, სწორედ კომპანიის ბრალია.
ყვითელი მიკროავტობუსი წარმოადგენს მჯდომარე მდგომარეობაში მგზავრების გადაყვანისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებას. აბა მაშ რატომ ადგას ფეხზე? აღმოჩნდა, რომ მათ აქვთ რაღაც წერილი ამ სატრანსპორტო კომპანიაში, ამ წერილის იშველიება, რომ მათ დართეს ნება გამონაკლისის სახით ხუთი გზავრის ფეხზე დაყენენ. ეს არის ჩვენი თანამოქალაქეების გამოცხადებული დასახიჩრების ქრონიკა.
საინვესტიციო კომპანია CBH ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის თბილისის მიკროავტობუსი, უარყოფს საყანებულ ბრალდებებს და ამბობს, რომ მათ მართლაც აქვს კომპანია ფორდისგან მიღებული წერილი, რაც აძლევს კომპანიას უფლებას გარდა მჯდომარე მგზავრებისა მათ დამატებით 5-6 მგზავრი გადაიყვანონ. CBH ჯგუფის წარმომადგენელი ნათია მიქიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმასაც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ქალაქში ხერგილების პრობლემა მოგვარდება, მიკროავტობუსებში ფეხზე მდგომი მგზავრებიც აღარ იქნებიან.
თუ მოაგვარებენ საწობების პრობლემას, არც ეს 5-6 მგზავრი არ იდგება ფეხზე. ადამიანი, რომელიც პირობითად გეუბნებით საწობის გამო დგას 20 წუთი გაჩერებაზე, სიცივეში, სიცხეში, ან წვიმაში, ან ქარში. და როდესაც ადის სამარშრუტო ტაქსი, მძღოლი ეუბნება, რომ არ მოხვიდე, იმიტომ რომ ადგილი არ მაქვს. იმდენად ხშირად გამხდარა ეს კონფლიქტის მიზეზი.
კონფერენციის დასასრულს, რომელიც ავტომობილების ტექნიკურ დათვალიერებასა და მოძრაობის უსაფრთხოებას მიეძღვნა, ამ დარგის ექსპერტებმა არაერთი რეკომენდაცია გააცნეს საზოგადოებას. თუ კი რეკომენდაციებს საკითხების მიხედვით დავყობთ და პირველ რიგში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ვისაუბრებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ რეკომენდაციებს შორისაა მცირე ასაკის, მცირე კუბადურის და ეკოლოგიურად სუფთა ავტომობილების იმპორტის წახალისება და საგადასახადო პოლიტიკის შეცვლა, მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება, განვითარება, თანამედროვე ეკოლოგიური ბიოლოგიური ტექნოლოგიებით. რაც შეეხება ჯანდაცვას, რეკომენდაციები მიმართულია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსკენ, რაც გულისხმობს ტრავმატიზმთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგიის შექმნას, გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებების პირდაპირი კავშირის დადგენას, მძღოლთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლას. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია კი, რომელიც ამ სფეროში მომუშავე ექსპერტებს მთავრობის მიმართ აქვთ, ეს 2016 წლის 1 მარტიდან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და იურიდიული კომპანიების კუთვნილი ავტოპარკის გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების დაწყება.
დიქტატორიერება ჯანმრთელობის და მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ერთი წლის წინ გავიდა. ჩვენი რადიოს ეთერში გარემოს დაცვის პრობლემებზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში და გავიხსენეთ აქცია, რომელიც პარლამენტის ყოფილ შენობასთან მოაწყვეს გარემოს დამცველება 2 ივლისს. გაგახსენებთ, რომ 2016 წლის ივნისში საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით ადგენდა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელს და ამ კვლევის თანახმად საქართველო პირველ ადგილზეა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვით. ამ თემაზე, გარემოს დაცვის პრობლემებზე, ამ კვირაში ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს კვირა თავისუფლების ერთ საათში სწორედ ამ პრობლემას ეძღვნება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მივყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ჩანდებოდეთ.